gott kvöld. Í dag föstudagur langi, sá dagur sem einna mestur drungi hvílir yfir. Í tilefni dagsins flettum við upp í þjóðháttum Jónasar Jónasson frá Hrafnagili og athugum hvar það segir. Á föstudagi langa var sumstaðar siður að borða ekkert fyrir en eftir miðaftan, þóttust þá margir illa haldnir því að messugjörð var þá við lengra lægi, sungin allur sálmurinn, Adams barn, synd þín, svo var stór, öll píningarsagan var lesin og löng predikun á eftir. Þá var siður að hýða börnin fyrir allar syndir þeirra á föstunni og einnig til þess að láta þau taka einhvern þátt í písl Krists. Segir Jón Árnason þjóðsagnaritari frá því að sá siður hafi verið svo ríkur að kerlingein vildi hýða dóttur sína eftir að hún var uppkomin og gift. Og þótti óguðleikinn langt á leið komin er hún fékk því ekki áorkað vegna ráðríki manns hennar.
Náðu sér með oss og fríður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Með Jesú voru og færðir til lífláts tveir menn aðrir og voru það ill virkjar. Og er þeir komu til þess staðar sem kallaður er hauskúpa, krossfestu þeir hann þar og ill virkjana, annan til hægri handar en hinn til vinstri. En Jesú sagði, faðir fyrirgef þeim, því að þeir vita ekki hvað þeir gjöra. Því næst skiptu þeir milli sín klæðum hans og köstuðu hlutum Og fólkið stóð og horfði á, en höfðingjarnir gjörðu og gís að honum og sögðu öðrum bjargaði hann, bjargi hann úr sjálfum sér, ef hann er Kristur Guðs, hinn útvaldi. Sömulegis hættu hann hermennirnir komu og báru honum metik og sögðu ef þú ert konungur gýringa þá bjargaðu sjálfum þér. Yfirskrift var og yfir honum þessi konungur gýðinga. En annar af illvirkjunum sem upp voru hengdi lastmælti honum og sagði Ert þú ekki Kristur? Bjargaðu sjálfum þér okkur. En hinn svaraði, ávítaði hann og sagði Hræðist þú ekki einu sinni Guð þar sem þú ert þó undir sama dómi og við erum það með réttu því að við fáum maklega gjöld fyrir það sem við höfum gjört. En þessi hefur ekkert rangt aðhafst. Og hann sagði, Jesú, minnst þú mín, þegar þú kemur í konungsstíl þinni. Og hann sagði við hann, sannlega segi ég þér, í dag skaltu vera með mér í paradís. Og nú var hér bil sjetta stund og myrkur kom yfir allt landið allt til níundu stundar. Við það að sólin misti birtu sinnar og fortjald mustir sinns rifnaði sundur í miðju. Þá kallaði Jesús hárri röddu og sagði, Faðir, í þínar hendur fel ég anda minn. Og er hann hafði þetta mælt, gaf hann upp andan. Og er hundrans höfðingin sá það er við bar, veksamaði hann Guð og sagði, Sannarlega hefur þessi maður verið réttlætt látur. Og er allt fólki sem komið hafði saman til að sjá þetta sá það, er gjörðist, barði það sér á brjóst og sneri aftur. En allir þeir sem honum voru kunnugir og konur þær er honum hefði fyllt úr Galilíu stóðu langt frá og sáu þetta. Þannig andlát Jesu Krists ritað í Guðspjalli Lúkasar. Staðurinn sem blasir við oss í dag, föstudaginn langa, heitir átakanlegu nafni. Á útlendu máli heyrum við hann nefndan Golgata. Það hefur verið útlagt á íslenska tungu og heitir hann þá ýmsum nöfnum, eins og til dæmis Hauskúpa. Hausaskelja staður hefur hann og verið nefndur. Á íslensku er nafnið átakanlegt og jafnframt nærgöngult. Það fær mann til að hrylla uppi. Yfir staðnum fýlir líka dimmur og kaldur skuggi, svo að lofti þótt að hafi andartæki fyrr verið hlýtt og bjart og baðað geislum sólarinnar, verður það engu að síður napurt og dögt. Svo hrollvekjandi nafnið eitt að það hefur sett oss inn í skugga dauðans á einu andartæki. Við finnum eins og á oss að eitthvað sé kringum oss, að allstað sé fullt af mannabeinum og höfuðkúpur sem hvítnað hafi fyrir vindi og veðrum og munu senn fúna niður í svörðin. Saga þeirra sem þær áttu eða bein þeirra sem enn áður áttu hefur verið skráð helrónum aftökunar. Sagan sem löngu gleymd og nútíma manninum einskis virði nemið einhver kynni að geta læst af því meiri mannúð og miskunnsemi. Því víst erum það að hér á þessum stað hafa mörg dómsmorð verið framin eins og ávallt þegar menn setja sín eigin lög til þess að dæma menn seka. Þarna voru margir þrælar myrtir. Menn sem hafðu beðið lægra hlut í stríði við óvina land, ættaland síns. Þeir hafðu ef til vill verið þar fram á menn, vinsælir og virtir meðal samlanda sinna, en svo hafðu þeir verið teknir til fanga eftir tapaða orustu og þeir neftir í þrældóm ævi langt. En allir þrá að eiga frelsi, fá að lifa og þjóna sinni lindis einkun, sinni köllun, verða heimilis feður njóst ástvina sinna og víður kenningar sem fyrir heilbrigður maður hlýtur að eiga skilið að njóta og það að verleikum. En þegar svo þessir óhamingju menn reyndu að flýja þessa miskunnalausu áþjón, en mistókst og voru handsamaðir beið þeirra dauðadómur, þeir skildu krossfestir ásamt öðrum grófustu glæpamönnum, svo sem eins og ræningjum og manndrápurum. En þótt allur þessir hryllingur almennar aftökur væri ekki settur í samband við þennan stað. Væri það eitt æri tilefni að nefna einungis nafn þess manns sem kristnir menn hafa fyrst og fremst í huga þennan dag, en það nafn drottins vors Jesu Krists. Þarna hangir hann negldur á krossin og sitt hvoru megin við hann eru tveir menn sem líka hafði verið negldir á kross. En þeir voru menn annarar tegundar. Þeir voru illvirkjar, en hann hafði ekkert illt aðhafst. Þeir hafði verið dæmdir fyrir rán og upphlaup. En Jesús, hann var dæmdur dauða sekur fyrir það að hann hélt því fast fram. Hann væri Messías, sendur af Guði föður, sendur oss mönnunum, sonur Guðs og frelsari vor, til þess að hver sem á hann trúir latist ekki heldur hafi eilíft líf. Sakargiftin var látin hanga yfir höfði hans á krossinum, þessi er konungur gýðinga, og höfuð hans dreira drifið, það drjúpir smáð og pínt frammi fyrir hugarsjónum vorum. Á þetta höfuð hefur þyrni kórónunni verið þrýst, honum sjálfum og málstað hans til háðungar. Því að hvernig gat nokkur maður annað en hlegið er hann heyrði þá fjarstæðu er hann hélt fram. Að vilja telja sig konung sannleikans, fríðarins og kærleikans og svo þar að auki það. Að hann ætti ríki sem þó ekki væri af þessum heimi. Þetta skildu þeir ekki mennirnir sem hæst létu og hættu hann mest. Samt sem áður er hann konungur yfir öllu því sem hann sagðist vera. Hann er Guðsson búinn því afli sem yfirgengur allt illt. Hann var búinn afli kærleikans en það er engin kraftur sem er kærleikanum af jörl. Þess vegna er Jesús Kristur frelsari minn og þinn. Það yfirgengur skilning vorn, mannana ef ég hugsum eins og þeir sem þarna voru. Og hættu hann. Hann var svo mikill í kærleika sínum að hann gat sagt, faðir fyrirgef þeim því að þeir vita ekki hvað þeir gera. Hann átti líka vald til að segja, sannlega segi ég þér, í dag skaltu vera með mér í paradís. Og að lokum er hann gaf upp andan, þá sagði hann, faðir í þínar hendur fel ég anda minn. Og við mennirnir, við djúpum höfði frammi fyrir honum í þömið þögulli virðingu og þakklæti. Og frammi fyrir honum þar sem hann hangir á krossins tré eigum við engin orð til að tjá oss með en getum fyrst og fremst sagt með orðum skáldsins mín hinsta hugsun, hún á ekki mál. Og einnig gætum við tekið undir með hundrashöfðingjönum og sagt sannarlega hefur þessi maður verið réttlátur og bætt því við og sonur Guðs. Já, drottinn blessi oss þennan dag og gefi að þér í þögulli og alvarlegri íhugun stöndum frammi fyrir þessu mikla undri allra alda. Þar sem kærleikurinn djúpir höfði, smáður og píndur á krossi vegna synda og háðunga mannkynsins.